Men bollarni konsertida bo'lmadim. U bollar shu hali qirg'izi deydi, qo'noqxon va zukkolar davrasi deb shu kirayam ruschasi. Shulardan chiqqan bollar. Endi bu olingan temir haqiqatda juda ham haligi aqlli emas. Endi bu hali gap yo'g'ida gap deb gapirishgan shekilli. Birinchidan katta sahnada gapiradigan mavzu emas. O'zbekiston bo'yicha nazarimda unaqa gap qolmagansan, toshkentlimizdan, andijonlimizdan. Agar buni hammasini bo'lay-bo'lay qilib zalqatlardan deydigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonni 12 ta hududga bo'lib tashlash kerak. Birinchidan, bundan yaxshi chiqib kelmayapti bu gapdan. Bu kuldiradigan gap emas, bu satira emas, to'g'rimi? Bunda hech kuladigan joyini o'zi yo'q. Kim qatta tug'ilganligi nima sabab bor? Bir latifa bo'lardi. Xayrlisiz desa, men fransiyaliman deydi. Xayrlisiz, fransiyaliman deydi. Sizni pasportingizda Londonda tug'ilgan deb yozilgani o'tsa, endi menga qarang deydi. Ha, Londonda tug'ilgan bo'lsa, nima qildim? Men fransiyaliman deydi. Ayo, Londonda deb yozilgani o'tsa, okay deydi. Endi agar deydi it deydi borib otxonani ichida tug'ilsa ot bo'ladi. Shunga o'xshab ajratish kerak emas. Inson hatto ma'qul bo'lsa shu yerda yashaydi, Toshkentdan, Farg'onadan, Andijondan. Chechen birinchidan bolalari bo'shligi, bolalarni o'sha o'quv chizilishi, keyin to'g'risini aytaman, umuman bizning mamlakatda O'zbekistonda oxirgi paytda kulgi san'atiga umuman e'tibor berilmay qo'ydi. Shundan ham ayb qidirish kerak shundan.
Ko'cha darajasiga tushib qoldi. Obid aka, ko'cha darajasiga tushib qoldi.
Ko'chadagi yumor sahnaga olib chiqilyapti. Sahna bilan ko'chani juda ham katta farqi bor. Masalan, men o'zimga kulgi sohasida geymaydi deyman-ku. Men sahnada aytilgan narsani to'yda aytmayman. To'yda aytilgan narsani sahnada aytmayman. Buni o'zini joyi bor. Sahna bu katta dargoh. Sahnada o'tdi, zalda har xil insonlar o'tiradi. Onalarimiz o'tiradi, qizlar o'tiradi, erkaklar boshqalar va har xil kontingent o'tiradi. O'qimishlilar ham o'tiradi, bozorchilar ham o'tiradi, o'g'ri ham to'g'ri ham zalda o'tirib, o'shalarning hammasiga mos gap topib gapirish kerak. Bu o'sha kuldiradigan odamning qo'lidagi kuchi shunda, zo'rligi ham shunda. O'chog'ida o'tirilgan ahmoq gapni sahnaga olib chiqib gaplashish, sahnadan etish, sahnada o'rganish odobi bor. Haligi ustozlarimiz o'rgatgandek, bilasizmi, o'sha yana qaytaraman, bolalar o'quvsizligidan kelib chiqadi. Bu bolalar islobiyligidan. Undan keyin bir paytlar masalan O'zbekistonda qiziqchilar konkursi bo'lib turardi. Bir yilda, emas, 2 yilda, 3 yilda bir tanlov bo'lardi. 89da men g'olib bo'lganman. Qiziqchi 90da Botir Muhammadxo'jayev g'olib bo'lgan, 91da Boltaboy Toshmatov g'olib bo'lgan, Hojiboy Tojiboyev g'olib bo'lgan qaysidir yili qiziqchi konkursida. Hammamiz shu anaqadan o'tganmiz. Birdaniga sahnaga chiqmaganmiz. Sekin-sekin yo'llab yaqinlashib, keyin xalqlar do'stiga o'sha hozirgi Istiqlol saroyiga keyin yo'llanma olib, keyin chiqqanmiz. O'zimizdan o'zimiz ko'chadan kelib katta sahnaga chiqib ketmaganmiz. Unaqa bo'lmagan. Hozir shunaqa.
Endi
bo'lsa
qolgan ahmoq sahnaga chiqib mana masalan hozir ba'zilar aytayaptiki, siz satira yumorni tushunmasangiz, bunaqangi tomoshalardan xafa bo'lishingiz mumkin. Satirada hamma narsa mumkin. Nima bo'pti? Mana shunaqa degan gaplar bo'lyapti. Mana siz eng katta satirigimisiz. Qayerda mezonlar? Qayerda chegarasi?
Avval boshi o'sha shunaqa gap gapirgan odamlar o'zi satira bilan yumorni farqiga bormasin. Satira nima yu, yumor nima? Yumor beg'araz kulgi. Satira bu tanqidiy kulgi. Ya'ni bir narsa tanqid chiqib, jamiyatda shu illat yo'qolsin degan ma'noda satira tili ostiga olingan. Ilgari masalan Mushtum degan jurnallar bo'lardi, masalan Krokodil degan jurnal bo'lardi. Falonchi Mushtumda chiqibdi desa, u odam tamom edi-da. Bu satira edi. Radioda qarmoq degan eshitib bo'lardi, tabassum alohida. Qarmoq. Qarmoqqa chiqdi degan so'z bu odam ko'chada bosh ko'tarib yura olmas. U satira. Kuldirib turib uzib olardi. Mas bu satira. Yumor bu beg'araz, oddiy kulgi, faqat kulish uchun gapiriladigan gap. Mana farqi shunda, satira bilan yumor. Endi bu bolalar agar sahnaga chiqib, sal toshkentlimizdan, toza tosh bu satiraga ham kirmaydi yumor. Nima demoqchi? Ma'no nima? Maqsad nima bu gapdan? Umuman har bir gap
Toshkentda toshkentlik qolmadi.
Menga qarang, o'zi bani ham o'zi tegimni ko'rlasa, asl toshkentliklar buni Alloh taoloni o'zi biladi. Yaxshilab ko'rlasak. Endi bu narsani hozir ko'rlaydigan zamon emas. Amerikani menga bitta tarafi yoqadi. Amerikaga qaysi davlatdan kim kelsa ham pasportiga amerikanlik deb yoziladi. Bo'ldi. Boshqa ko'rlanmaydi. Xitoymi, masalan, qop-qorami, oppoqmi, sarvmi, qizilmi, u amerikani grajdan. Bizda xuddi shunaqa bo'lishdi. O'zbekiston fuqarosimi, tamom assalomu. Toshkentda tug'ilgan, Andijondan, Surxondaryodan farqi nimadir?
Demak, Obid aka, chiqadik. Satira yumorda ham o'zini qo'yishxoni, o'zini qoliplari bor va masalan shu mahalliychilik unaqa targ'ib qilinadigan mavzu emas, to'g'rimi? Siz to'g'ri tushungan bo'lsam.
albatta tirikchilik haqi bu vaha sahnaga olib chiqadigan mavzu emas. U anu Avir degan joyingizda shu bilan shug'ullanishi mumkin. Qayerda tug'ilgansiz tug'ilgan joyingiz yoziladiku sahnada nima kerak toshkentlik bo'ldi nimayu andijonlik bo'ldi nima endi hammani o'z o'yidan chiqaramiz shekilli andijonga sheralilar borib qo'yamiz toshkentda qolamiz mashina ettiramiz xorazm faqat olti mashina etsin bo'lmasa kelishib olaymiz sahnadagi bolalarni o'zini ham bir adresini surishtirsangiz ular ham toshkentliklar
yo'q ularni surishtirishibdi hozir o'zbek navodirligi tushuntirish yozdirishibdi hammasi surxondaryodan andijondan kelgan bolalar ekan
endi hamma balo shundaki o'sha uquvsizlik masalan ilgari yana qaytaraman o'sha konkurslar bo'lardi kulgiga e'tibor bo'lardi televizorda har hafta masalan o'sha shanba kuni ertalab teleminiatura teatri bo'lardi bu teatr asoschilari o'sha Elbek Musayevlar Erkak Sharipov bilan Hasan Yo'ldoshevni Moskvaga jo'natib Leningrad bo'lardi u paytda Piterga jo'natib Arkadiy Raykin teatrida o'qigan ular bir oy borib shu miniatura nima shuni sahnada qanaqa qilinadi ekranga qanaqa olib chiqiladi xullas o'sha paytda yozuvchilar bo'lgan masalan aytaylik haydihlatlar yozib bergan al jamonlar yozgan kichkina ikki barrov narsa o'sha miniatura bo'lardi shuni xalq har hafta o'tirib ko'rardi hozir televizorda ham bir normalniy kuldiradigan ko'rsatuvni o'zi yo'q televizorga qiziqchilar chiqsa man o'chirib qo'yaman uyalaman chunki judayam bo'sh narsalar kuladigan joyi yo'q uyat narsalar sahna televizorga olib chiqadigan narsa emas umuman mavzu tanlash bilishmaydi ijro bu tushunyapsizmi yozuvchilar yo'q yozib beradigan mana shu bolalarni ham tarbiyalasa bo'ladi mana shu hozir biz gapirayotgan bolalar faqat bularga avtor kerak o'tirib yozib shular bilan shug'ullanib kulgiga e'tibor kerak demoqchiman estradani bitta katta bo'lagi shu kulgi
ho'p nimaga yozuvchilar yozmay qo'ydi nima pul kammi buni yozishda yo qo'rqishadimi nimaga shunaqa bir
o'shani unisi ham masalan ko'pincha bir narsani sahnaga olib chiqsangiz mani temaga tegmang mani gapni olib tashlang ana gapni gapirmang ayniqsa televizor mani so'zim to'g'ri ketyapti mani olib tashlang mana buni haligi opamni ham laylayni olib tumshug'ini qirqib oyog'ini qirqib endi qushga o'xshading degan ekan o'shanga o'xshab hamma yog'ini qirqishadida kuladigan joyi qolmaydi o'shaning uchun yozuvchilar ham qo'lini yuvib qo'ltig'ini urib yuborgan bu yozishmayapti uni ustiga yozadigan yozuvchi ham kulgini yozadigan yozuvchi ham har kuni tug'ilmaydi mana juda ko'p narsani yozib olib kelishadi lekin kuladigan joyi yo'q manga yoqmagandan keyin mani sahnaga olib chiqmayman to'g'ri bu bolalar bechoralar ham baholi qudrat qo'lidan kelgancha nimasini qilib sahnaga olib chiqishga harakat qilishmadi lekin afsus mana oxiri mana bunaqa voy
sizga bir shogird darajasidagi bolalar bular ham bularga hech qanaqa yomon bir g'araz hech kimda yo'q shundan nima xulosa qilish kerak bu va boshqa umuman shu sahnaga chiqayotgan yosh yigitlar yosh hajvchilar nima xulosa qilish kerak bular
mani nazarimda shu sahnaga chiqayotgan so'z ustalari qiziqchilar shogirdlarimiz har doim bir narsani o'ylash kerakki aytilgan so'z otilgan o'q og'zidan chiqdimi uni orqaga qaytarib bo'lmaydi o'shaning uchun avval o'ylab keyin so'yladib eskini bekorga aytmagan biza endi yana qaytaraman o'zimcha mani eng super vizda demoqchi emasman kulgi sohasida lekin biza har bitta sahnaga gapiradigan gapimizni masalan o'tirib oylab man buni behazil aytyapman tepada xudo o'tiribdi oylab shu qiziqchilar masalan botir muhammadxo'jayev dehonmedi man to'xtamurod azizov boltaboy toshbatov o'tkir muhammadxo'jayev shukurullo o'tirib qog'ozga tushiramiz oldin qog'ozga tushirib uni 100 marta o'chirib qog'ozda ko'rib olamiz oldin qog'ozda balkim bolalarni shu gapirayotgan mavzusi o'sha gap to'yda yaxshi ketgani uchun kulgani uchun bu bolalarga turtki bo'lganmi balkim endi o'sha xafa bo'lganlarda man shogirdlar nomidan o'zim uzr so'rayman endi kechiringlar bolalar yosh ko'nglida yomon niyati bo'lmagan har qalay haqiqat kuldirish bo'lgan baribir o'zi qiziqchi bechora bukul kalta yeydi yo xalqdan kalta yeydi yo davlatdan kalta yeydi ishqilib pastda endi kaltang bo'lib ketamiz shekilli